Minute za kmetijstvo in podeželje.
Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Že včeraj smo se ustavili ob nekaterih možnostih pridobivanja sredstev za naložbe na kmetijah, ki so povezane pravzaprav s podnebnimi spremembami. Tudi danes bomo o tem govorili, ustavili se bomo predvsem ob namakanju. Naš gost pa je gospod Marko Črne, specialist za to področje, torej za namakanje na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Gospod Marko, dobro jutro.
Dobro jutro.
Torej, možnosti so, tako pri tistem manjšem razpisu, ki je namenjen za namakanje oziroma naložbe v namakanje na eni kmetiji, kot tudi, če več kmetij pristopi k namakanju, seveda v drugem razpisu. Morda predvsem, kakšne naložbe so podprte?
Ja, trenutno so odprti v zvezi z namakanjem vsaj trije razpisi, ki jih financira Evropska unija in Republika Slovenija, tako da ki posveča podnebnim spremembam in prilagajanju kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam veliko pozornost. Odprti so razpisi za izgradnjo zasebnih namakalnih sistemov, to je en razpis, to so individualne naložbe, potem so sta odprta še dva razpisa v okviru tehnoloških posodobitev namakalnih sistemov več uporabnikov in izgradnjo namakalnih sistemov več uporabnikov. Tako da v tem trenutku so, torej, kar se tiče namakalnih sistemov, odprti trije razpisi, en poteče okrog 18. julija, dva pa 31. avgusta tega leta.
Pri namakanju smo oziroma so na kmetijah največkrat omejeni z dovoljenji za to področje. Torej, kmetije, ki ta dovoljenja že imajo pridobljena, verjetno lahko kandidirajo, ostale morajo to najprej storiti.
Ja, priprava dokumentacije za uvedbo namakalnih sistemov je kar dolgotrajen in zapleten postopek, pri čemer tudi na Kmetijskem zavodu zelo resno pristopamo in pomagamo zainteresiranim se pravi kmetijam in tudi občinam, ki hoče sodelovati pri izgradnji namakalnih sistemov. Pogoj osnovni za uvedbo namakalnega sistema je vodno dovoljenje. Ta nam daje pravico, da uporabljamo vodo za namakanje. Izdaja direkcija za vode, na podlagi te vodne pravice, se pravi vodnega dovoljenja, in posameznih omejitev, ki so še pomembne za namakanje. Namreč namakanje je kljub vsemu poseg v okolje, tako da vplivamo na razno razne naravne habitate, na vodovarstveno območje, na ceste in ostalo infrastrukturo, potrebujemo tudi ta soglasja. To pa je osnova za pridobitev odločbe o uvedbi namakalnega sistema. Se pravi, za vse tri razpise omenjene je osnovni pogoj odločba o uvedbi namakalnega sistema, ki jo izda Ministrstvo za kmetijstvo. Se pravi, pravnomočna odločba o uvedbi namakalnega sistema je osnovni pogoj za udeležbo na vseh razpisih, ki so povezani z namakanjem.
Gospod Marko Črne, za vse tiste, ki so že v tej fazi in razmišljajo iti na razpis, ne iti na razpis, kako visoko pravzaprav je sofinanciranje? Verjetno je modro izkoristiti vsako možnost za sredstva.
Vsekakor. Ministrstvo za kmetijstvo zelo spodbuja uvedbo in izgradnjo namakalnih sistemov, tako da je višina financiranja višja kot pri običajnih razpisih. Pri razpisih tako imenovanih označenih številko 4-3 je podpora 100%. To je za izgradnjo namakalnih sistemov več uporabnikov. Ministrstvo namreč spodbuja uvedbo namakanja na večjih kmetijah, da so stroški namakanja nižji, in pri uvedbi oziroma tehnološki posodobitvi namakalnih sistemov. Tam je tudi podpora 100%. Medtem, ko je pri razpisu za zasebne namakalne sisteme in nakup namakalne opreme izhodiščna podpora 50%, se pravi dvignjena iz 30 na 50%, obenem pa se z določenimi dejavniki lahko zviša na maksimalno 75% za mlade prevzemnike. Drugače pa do 70%, se pravi v zvezi oziroma v povezavi z omejenimi dejavniki, z vključenostjo v druge ukrepe, KOPOP in ekološko kmetijstvo in podobno.
Torej, vsekakor velja razmisliti, vsi, ki še nimajo vodnega dovoljenja in razmišljajo o takih vrstah pridelave, ki namakanje potrebuje, še posebej v času zdaj teh sprememb, ki smo jim priča, čim prej do vodnega dovoljenja. Vsi ostali pa verjetno zelo dobro, da s projektom pridejo do vas, kmetijskih svetovalcev, da vidite, kakšne so možnosti, se zadeve sprožijo in potem nekako ne uidejo tisti datumi, ki ste jih že prej omenili.
Ja, vsekakor. Se pravi, postopek pridobivanja odločbe o uvedbi namakanja je kar dolgotrajen. Tako da vsem tistim, ki še niso pristopili k temu in želijo namakati svoja kmetijska zemljišča, čim prej pristopijo k pridobivanju vodnega dovoljenja in ostalih dovoljenj, ki jih potrebujejo za uvedbo namakanja. Ostali, ki pa že imajo pravnomočno oziroma odločbo o uvedbi namakanja, ni nujno, da je pravnomočna, v tem času je še kar nekaj časa, da se to pridobi, pa svetujem, da pristopijo k razpisu oziroma pregledajo. Razpis je res zapleten, zato je dobro, da se oglasijo na našem zavodu, na Kmetijskem zavodu Ptuj, da skupaj pregledamo problem, da skupaj pregledamo tematiko in najdemo neko primerno rešitev za namakanje kmetijskih zemljišč.
Gospod Marko, hvala lepa, vse dobro.
Hvala lepa tudi vam, hvala za povabilo in želim, da se čim več kmetijskih zemljišč v Sloveniji namaka.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.